From the conference center at Temple Square.
Z konferenčního centra na chrámovém náměstí Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor nositelů kněžství z misionářského výcvikového střediska v Provu. Dnešní kněžské zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Vítáme vás, bratři, na tomto všeobecném kněžském zasedání 184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství na mnoha místech po celém světě. Hudbu na toto zasedání zajistí pěvecký sbor nositelů kněžství z misionářského výcvikového střediska v Provu pod vedením Ryana Egeta a Elmo Keka. Na varhany bude doprovázet Clay Christensen. Sbor zahájí toto shromáždění písní Povstaňte muži boží. Úvodní modlitbu pak pronese starší Bruce A. Carlson ze 70.
O God, our eternal Father.
O Bože, náš věčný Otče, radujeme se z té výzvy, že můžeme být zde z toho pozvání na této konferenci a velmi, velmi si vážíme požehnání svatého kněžství, skrze něž je nám projevována moc Boží a skrze obřady. Pamatujeme na tvou výzvu milovat bližní a na zodpovědnost, kterou máme, pečovat o ty, kteří jsou v nouzi a také pilně pracovat na spasení všech lidí. Jsme vděční za dar tvého syna Ježíše Krista a uvědomujeme si, že jenom skrze jeho milost a milosrdenství můžeme toto dílo posunovat vpřed. Prosíme tě o požehnání pro našeho proroka a také pro požehnání pro naše apoštoly. Prosíme tě, požehnej nám nyní, abychom mohli mít oči k vidění a uši k slyšení, abychom mohli pokračovat v tomto díle pilně, jak nám to bude zjeveno na této konferenci ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor nás nyní potěší směsí misionářských písní z dětského zpěvníku. Po písni budeme s radostí naslouchat staršímu Quentinu L. Cookovi z kvora 12 apoštolů. Po něm promluví starší Craig C. Christensen z předsednictva 70. Pak k nám promluví biskup Dean M. Davis, druhý rádce v předsedajícím biskupstvu.
Bring the world here. Thank you for that touching group of.
Děkuji vám za tuto dojemnou směs písní. Milovaní bratři, dnes večer bych se s vámi rád podělil o několikrát ohledně rozhodnutí a volby. Když jsem jako mladý právník působil v oblasti San Franciského zálivu, zastupovala naše firma mimo jiné společnost, která byla producentem animovaných příběhů s Charlie Brownem. Stal jsem se příznivcem Charlie Schulze a jeho tvorby kresleného seriálu Peanuts, ve kterém figurovali Charlie Brown, Lucy, Snoopy a další úžasné postavy. V jednom z mých nejoblíbenějších příběhů figurovala Lucy. Pokud si vzpomínám dobře, tak baseballové družstvo Charlieho Browna v něm hrálo důležitou hru. Lucy měla pravé pole a právě k ní mířil do výšky odpalený míček. Mety byly plné a toto byl poslední míček deváté směny. Kdyby Lucy míček chytila, její družstvo by vyhrálo. Kdyby Lucy míček upustila, vyhrálo by druhé družstvo. Jak se to může stát jen v komiksu? Kolem Lucy a padajícího míčku se shromáždilo celého družstvo. Lucy si pomyslela, když míček chytím, budu hrdinkou, když ho opustím, bude ze mě obětní beránek. Míček dopadl a Lucy ho před dychtivými pohledy spoluhráčů upustila. Charlie Brown znechuceně odhodil rukavici na zem. Lucy se poté podívala na spoluhráče, dala si ruce v bok a řekla, jak ode mě můžete očekávat, že chytím míček, když mi dělá starosti zahraniční politika naší země? Toto byl jeden z mnoha míčků, které Lucy za ty roky upustila a pokaždé měla jinou výmluvu. I když nás Lucy jiné výmluvy vždy pobavily, ona se jimi ospravedlňovala. Byly to smyšlené důvody ospravedlňující fakt, že míček nechytila. Prezident Thomas S. Monson během své služby často učí, že rozhodnutí určují náš osud. V tomto duchu dnes večer přicházím s radou, abychom se povznesli nad odspravedlňování, které nám brání činit spravedlivá rozhodnutí, obzvláště ve vztahu ke službě Ježíši Kristu. V Izajášovi se učíme, že musíme zavrhnout zlé a vyvolit dobré. Věřím, že v naší době, kdy Satan běsní v srdci lidí tolika novými a rafinovanými způsoby, je obzvlášť důležité, aby naše rozhodnutí a volby byly činěny pozorně a v souladu s cíly a hodnotami, ke kterým se v životě hlásíme. Potřebujeme jednoznačnou oddanost přikázáním a přísné zachovávání posvátných smluv. Když dovolíme, aby ospravedlňování stála v cestě chrámovému obdarování, službě na misii a chrámovému sňatku, pak jsou obzvláště škodlivá. Je srdce rvoucí, když vyznáváme víru v tyto cíle, ale opomíjíme každodenní skutky nutné pro jejich dosažení. Někteří mladí lidé tvrdí, že jejich cílem je být oddání v chrámu, ale nechodí na rande s jednotlivci hodnými vstupu do chrámu. Upřímně řečeno, někteří na rande nechodí vůbec. Svobodní muži, čím déle zůstanete po dosažení náležitého věku a vyspělosti svobodnými, tím příjemnějším se to pro vás může stát. Ale tím by se to pro vás mělo stát nepříjemnějším. Prosím, začněte být horlivě zaměstnáni v duchovních a společenských činnostech a akcích, jež jsou slučitelné s vaším cílem chrámového sňatku. Někteří sňatek odkládají až na dobu, kdy dokončí vzdělání a najdou si práci. Ačkoliv je ve světě toto obecně přijímáno, takovéto uvažování není projevem víry, kteří řídí se radami novodobých proroků a není slučitelné s praktickou naukou. Nedávno jsem se setkal se znamenitým dospívajícím mužem. Jeho cílem bylo jít na misi, získat vzdělání, mít sňatek v chrámu a mít věrnou a šťastnou rodinu. Jeho cílem nevelmi potěšili. Během našeho rozhovoru se ale ukázalo, že jeho chování a rozhodnutí, která činil, nebyla v souladu s jeho cíly. Měl jsem pocit, že na misi opravdu jít chce a že se vyhýbá závažným hříchům, které by mu v misi zabránili, ale jeho každodenní chování ho nepřipravovalo na tělesné, citové, společenské, duševní a duchovní zkoušky, kterým bude čelit. Nenaučil se usilovně pracovat. Nebral vážně ani školu, ani seminář. Navštěvoval shromáždění, ale nečetl knihu Mormonovu. Trávil spoustu času u videoher a na sociálních sítích. Zdálo se, že se domnívá, že stačí, když se na misii dostaví. Mladí muži, Omluvte prosím svůj závazek chovat se způsobile a usilovně se připravovat na to, abyste byli vyslancem Pána a Spasitele Ježíše Krista. Nemám na mysli pouze velká zlomová rozhodnutí, ale také to vše mezi nimi, každodenní svět a zdánlivě běžná rozhodnutí, nad kterými trávíte většinu svého času. V těchto oblastech musíme zdůrazňovat umírněnost, rovnováhu a obzvláště moudrost. Je důležité, abychom se povznesli nad ospravedlňování a činili ta nejlepší rozhodnutí. Skvělým příkladem potřeby umírněnosti, rovnováhy a moudrosti je používání internetu. Můžeme ho používat k misionářské práci, k pomoci s kněžskými zodpovědnostmi, k vyhledávání drahocenných předků pro posvátné chrámové obřady a k mnoha dalším věcem. Potenciál pro činění dobra je nesmírný. Také ale víme, že může přinášet mnoho zla, včetně pornografie, digitálního násilí a anonymního tlachání. Může také vést k nekonečné pošetilosti. Jak na minulé generální konferenci výstižně učil bratr Randall L. Reed, když mluvil o internetu, řekl, můžete uváznout v nekonečných smyčkách triviálností, které vás okrádají o čas a snižují váš potenciál. Rozptýlení a protiklad spravedlivosti nejsou jen na internetu, jsou všude. Neovlivňují pouze mládež, nýbrž každého z nás. Žijeme ve světě, který je doslova ve zmatku. Obklopují nás nekonečná vyobrazení zábavy a her a nemorálních a dysfunkčních životů. Ve většině médií jsou prezentována jako něco normálního. Starší David A. Bednar nedávno upozornil členy, že mají být při používání sociálních sítí hodnověrnými. Tuto myšlenku zdůrazňuje významný myslitel Arthur C. Brooks. Všímá si, že na sociálních sítích máme skončířit jen ty šťastné chvíle svého života, ale těžké chvíle ve škole nebo v práci už ne. Líčíme neúplný život. A někdy tak činíme způsobem, který je sebevelebící nebo klamavý. O tento život se podělíme a poté zhltneme téměř výhradně klamavý život svých přátel na sociálních sítích. Brooks říká, jak byste se také necítili hůř, když půlku svého času trávíte předstíráním, že jste šťastnější, než opravdu jste, a tu druhou sledováním toho, o kolik se druzí zdají být šťastnější než vy. Někdy se zdá, že jsme zahlceni povrchními pošetilostmi, nesmyslnými rušivými vlivy a neustálými nesváry. Když se stišíme a zkoumáme jádro věci, nalezneme jen velmi málo toho, co nám pomáhá v naší věčné snaze dosahovat spravedlivých cílů. Jeden otec na četné žádosti svých dětí, aby se těchto rozptýlení mohli účastnit, odpovídá moudře. Jednoduše se jich zeptá, udělá to z tebe lepšího člověka? Když si ospravedlňujeme špatná rozhodnutí, ať už malá či velká, která nejsou v souladu se znovu zřízeným evangeliem, přicházíme o požehnání a ochranu, které potřebujeme a často se chytáme do pasti hříchu nebo prostě zbloudíme. Obzvláště mě znepokojuje pošetilost a posedlost každou novou věcí. V církvi pozbuzujeme a oslavujeme pravdu a poznání všeho druhu. Když jsou však kultura poznání a společenské mravy odděleny od Božího plánu štěstí a zásadní role Ježíše Krista, přichází nevyhnutelný rozpad společnosti. V naší době jsou navzdory nevídaným přínosům v mnoha oblastech, obzvláště v oblasti vědy a komunikace, narušeny nezbytné základní hodnoty a je oslaben pocit celkového štěstí a blahobytu. Když byl apoštol Pavel požádán, aby promluvil na pohorku Areopág v Aténách, nalezl tam stejnou intelektuální domýšlivost a nedostatek pravé moudrosti, které existují i dnes. V Skutcích čteme tuto zprávu. Aténští zajisté všichni, i ti, kteříž tu byli hosté, k ničemu jinému tak hotovi nebyli, než praviti neb slyšeti něco nového. Pavel kladl důraz na vzkříšení Ježíše Krista. Když si dav uvědomil náboženskou povahu jeho poselství, někteří se mu posmívali, jiní ho v podstatě odbili, když řekli, budeme tě slyšet o tom podruhé. Pavel odešel z Atén bez úspěchu. Děkan Frederick Farrar o této návštěvě napsal, v Aténách nezaložil žádnou církev. Aténám nenapsal žádnou epištolu, a do Atén, přestože kolem nich procházel často, již nikdy nevkročil. Věřím, že efektivní způsob, jak zhodnotit svá rozhodnutí a své priority, nám poskytuje inspirované poselství staršího Dallina H. Oakse, rozlišující mezi dobrým, lepším a nejlepším. Mnohá rozhodnutí nejsou ve své podstatě špatná, ale pokud pohlcují všechen náš čas a zdržují nás od těch nejlepších rozhodnutí, pak se stávají zákeřnými. I hodnotné cíle je třeba zhodnotit, abychom zjistili, zda se jich z nich nestala rozptýlení odvádějící nás od těch nejlepších cílů. Když jsem dospíval, měl jsem jednou nezapomenutelný rozhovor se svým otcem. Domníval se, že jen málo mladých lidí se zaměřuje a připravuje na důležité dlouhodobé cíle, jakými jsou zaměstnání a zabezpečení rodiny. Na prvním místě priorit doporučovaných mým otcem bylo vždy hodnotné studium a přípravná práce. Chápal, že mimoškolní činnosti, jakými byly například účast na debatách nebo ve studentské samosprávě, by mohly mít přímou spojitost s některými z mých důležitých cílů. Méně jistý si byl množstvím času, který jsem trávil hraním amerického fotbalu, basketbalu, baseballu a běháním. Uznal, že sport může rozvíjet sílu, výdrž a kolektivní souhru, ale navrhoval, že by bylo lepší zaměřit se jen na jeden druh sportu na kratší dobu. Podle něho byl sport dobrý, ale ne tím nejlepším pro mě. Obával se, že u některých sportů šlo spíše o proslavení se v okolí, a to na úkor důležitějších dlouhodobých cílů. Vezmeme-li toto v úvahu, pak jedním z důvodů, proč se mi líbil příběh o tom, jak Lucy hraje baseball, bylo to, že podle mého otce se měl studovat zahraniční politiku a ne si dělat starosti s tím, jestli chytí míček. Měl bych říci, že moje maminka milovala sport. Musela by být hospitalizována, než by si nechala ujít jeden z mých zápasů. Rozhodl jsem se uposlechnout tatínkovou radu a na vysoké škole nehrát univerzitní sporty. Poté mě fotbalový trenér ze střední školy informoval, že by se mnou a s Merlinem Olsenem rád poobědval fotbalový trenér ze Stanfordu. Ti mladší z vás možná Merlina neznají. Byl to jeden z nejlepších hráčů amerického fotbalu v Americe, který hrál za střední školu Logan v obraně, zatímco já jsem tam hrál na pozici zadáka a vracel jsem výkopy a odkopy. Na střední škole Merlinovi nabízeli stipendium většina prestižních fotbalových týmů z celé země. Na vysoké škole získal Outlandovu trofej jako nejlepší hráč země na své pozici. Merlin se nakonec stal třetím hráčem, který byl vybrán, aby hrál v národní fotbalové lize a odehrál úžasných 14 sezon po sobě. Oběd s trenérem ze Stanfordu jsme měli v restauraci Bluebird v otašském Loganu. Poté, co jsme si podali ruce, se mi již ani jednou nepodíval do očí. Mluvil přímo k Merlinovi a mě si nevšímal. Po obědě se ke mně poprvé obrátil, ale nepamatoval si, jak se jmenuji. Poté Merlinovi řekl, pokud si vybereš Stanford a budeš s sebou chtít přivést svého kamaráda, tak pokud má dostatečně dobré známky, mohli bychom to snad nějak zařídit. Tento zážitek mě utvrdil v tom, že mám poslechnout tatínkovu moudrou radu. Mým úmyslem není zrazovat od sportu, používání internetu nebo dalších hodnotných činností, které mladé lidi baví. Jsou to však činnosti, které vyžadují umírněnost, rovnováhu a moudrost. Když je používáme moudře, obohacují nám život. Pozbuzují ale všechny, mladé i starší, abyste přehodnotili své cíle a úkoly a usilovali o osvojení větší sebekázně. To, co každý den děláme a jak se rozhodujeme, má být v souladu s našimi cíly. Musíme se poznat nad ospravedlňování se a nad rozptýlení. Je obzvláště důležité, abychom činili rozhodnutí, která jsou v souladu se smlouvami, že budeme sloužit Ježíši Kristu ve spravedlivosti. Z tohoto nesmíme spustit zrak, tento míček nesmíme nechat spadnout z žádného důvodu. Tento život je dobou na to, abychom se připravili na setkání s Bohem. Jsme šťastný, radostný lid. Ceníme si dobrého smyslu pro humor a vážíme si neorganizovaných chvil s přáteli a s rodinou. Musíme si však uvědomit, že náš přístup k životu a všechna naše rozhodnutí musí být založena na opravdovém úmyslu. Rozptýlení a ospravedlňování, která omezují náš pokrok, jsou sama o sobě dost škodlivá, ale když oslabují víru v Ježíše Krista a jeho církev, jsou tragická. Modlím se o to, aby naše chování jakožto skupiny nositelů kněžství bylo v souladu s ušlechtilými účely, které jsou požadovány od těch, již slouží mistru. Ve všem máme pamatovat na to, že být udatnými ve svědectví o Ježíšovi je onou velikou zkouškou oddělující celestiální a terestriální království. Chceme se nacházet na celestiální straně této dělící čáry. Jako jeden z jeho apoštolů vydávám vroucí svědectví o skutečnosti usmíření a obožskosti Ježíše Krista, našeho Spasitele. Ve jménu Ježíše Krista, amen.
Drazí bratři, všichni jsme nepřetržitě inspirováni osobním příkladem a kněžskou službou prezidenta Thomase S. Monsona. Nedávno se někdo zeptal několika jáhnů, co na prezidentu Monsonovi nejvíc obdivujete. Jeden jáhen si vzpomněl na příběh, jak prezident Monson, když byl malý, dal své hračky potřebným kamarádům. Jiný zmínil to, jak prezident Monson pečoval o mnohé vdovy ve svém sboru. Třetí jáhen poznamenal, že byl povolán apoštolem jako velmi mladý a že od té doby žehná lidem po celém světě. Pak jeden mladý muž řekl, na prezidentu Monsonovi obdivuji nejvíc jeho silné svědectví. My všichni skutečně pociťujeme ono zvláštní svědectví našeho proroka o Spasiteli Ježíši Kristu a jeho závazek vždy jednat podle nabádání ducha. S každým příběhem, o který se s námi prezident Monson podělí, nás vyzývá k tomu, abychom žili plněji podle evangelia a usilovali o vlastní svědectví a posilovali ho. Připomeňme si, co pronesl od tohoto pultu před několika málo konferencemi. Abychom dokázali být silní a odolávat všem silám, které nás táhnou špatným směrem, musíme mít vlastní svědectví. Ať je vám 12 nebo 112, nebo něco mezi tím. Můžete sami pro sebe poznat, že evangelium Ježíše Krista je pravdivé. Konec citátu. Ačkoliv mé dnešní poselství je určeno těm, kterým je spíše 12 než 112, zásady, které zmíním, se týkají všech. V reakci na slova prezidenta Monsona bych se rád zeptal, ví každý z nás sám pro sebe, že evangelium je pravdivé? Dokážeme s jistotou říci, že naše svědectví je skutečně naše? Znovu cituji prezidenta Monsona. Já tvrdím, že do bezpečí před hříchem a zlem, jež vás obklopují, vás může dovést silné svědectví o našem Spasiteli a jeho evangeliu. Pokud o tomto ještě nemáte svědectví, udělejte vše, co je potřeba, abyste ho získali. Je nezbytně nutné, abyste měli vlastní svědectví, neboť svědectví druhých vás daleko nedonese. Osobní poznání toho, že znovu zřízené evangelium Ježíše Krista je pravdivé, může být jednou z nejdůležitějších a nejradostnějších věcí v životě. Možná budeme muset začít tím, že se budeme spoléhat na svědectví druhých a budeme říkat, tak jako mladí válečníci, nepochybujeme o tom, že naše matky to věděly. To je dobrý začátek, ale musíme na tom začít stavět. Abychom byli silní, pokud jde o život podle evangelia, není nic důležitějšího, než obdržet a posilovat své vlastní svědectví. Musíme být schopni spolu s Almou prohlásit, vím o těchto věcech sám od sebe. A jak myslíte, že vím o jistotě jejich? Pokračoval Alma. Vy jste pravým vám, že mi byly oznámeny svatým duchem Božím. Vy jste po mnoho dnů jsem se postil a modlil, abych mohl poznat tyto věci sám za sebe. A nyní opravdu vím sám za sebe, že jsou pravdivé. Tak jako Alma i Nefi poznal pravdu sám za sebe. Poté, co Nefi slyšel svého otce vyprávět o jeho mnohých duchovních zážitcích, chtěl poznat to, co věděl jeho otec. Toto bylo více než jen pouhá zvědavost. Bylo to něco, po čem hladověl a žíznil. Ačkoliv byl velmi mlád, velmi toužil znát tajemství Boží. Přál si, aby viděl a slyšel a znal tyto věci mocí Ducha Svatého. Zatímco Nefi seděl, přemítaje v srdci svém, byl unesen duchem na nesmírně vysokou horu, kde se ho duch zeptal, co si přeješ? Jeho odpověď byla prostá. Přeji si spatřiti to, co viděl můj otec. Nefi byl díky svému věřícímu srdci a pečlivému úsilí požehnán úžasným zážitkem. Obdržel svědectví o budoucím narození, životě a ukřižování Spasitele Ježíše Krista. Spatřil příchod knihy Mormonovi a znovu zřízení Evangelia v posledních dnech. A to vše následkem své upřímné touhy poznat tyto věci sám za sebe. Podobně jako Nefi byl i prorok Josef Smith velmi mlád, když byla jeho mysl pobízena k vážnému uvažování o duchovních pravdách. Pro Josefa to byla doba velikého neklidu, kdy byl obklopen protichůdnými a matoucími poselstvími ohledně náboženství. Chtěl vědět, která církev je pravdivá. Byl inspirován těmito slovy z Bible. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejš ji od Boha. A tak začal sám jednat, aby našel odpověď. Jednoho krásného rána na jaře roku 1820 odešel do lesíku a poklekl k modlitbě. Díky své víře a protože Bůh chtěl, aby vykonal zvláštní dílo, obdržel Josef nádherné vidění Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista a sám pro sebe poznal, co má udělat. Vidíte v Josefově zážitku vzor, který byste mohli uplatnit i při usilování o vlastní svědectví nebo při jeho posilování? Josef umožnil písmům, aby mu pronikla do srdce. Hluboce o nich přemítal a vztáhl je na svou situaci. Poté jednal podle toho, co zjistil. Výsledkem bylo ono nádherné první vidění a vše, co přišlo po něm. Tato církev byla v podstatě doslova založena na zásadě, že každý, i 14-letý farmářský chlapec, může žádat od Boha a obdržet odpovědi na své modlitby. Často slyšíme členy církve říkat, že jejich svědectví o evangeliu je to nejdrahocennější, co mají. Je to posvátný dar od Boha, který získáváme mocí Ducha Svatého. Je to ona pokojná a neochvějná jistota, jež se dostavuje tehdy, když studujeme, modlíme se a žijeme podle evangelia. Je to onen pocit, kdy nám Duch Svatý vydává, kdy Duch Svatý vydává naší duši svědectví o tom, že to, čemu se učíme a co děláme, je správné. Někteří lidé mluví o svědectví, jako by to byl vypínač. Buď je vypnuto, nebo zapnuto. Buď svědectví máte, nebo nemáte. Ve skutečnosti je ale svědectví spíše jako strom, který prochází různými obdobími růstu a vývoje. Jedny z nejvyšších stromů na Zemi jsou sekvoje v Národním parku Redwood na západě Spojených států. Když stojíte u paty těchto mohutných stromů, ohromí vás představa, že každý z nich vyrostl z malého semínka. A tak je to i s naším svědectvím. Ačkoliv mohlo začít jedním duchovním zážitkem, tak s postupem času roste a rozvíjí se díky neustálé výživě a častým duchovním prožitkům. Nikoho tedy nepřekvapí, že když prorok Alma vysvětloval, jak máme rozvíjet svědectví, mluvil o semenku, z něhož vyroste strom. Jestliže dopřejete místa, řekl, aby v srdci vaše mohlo být zasazeno semenko. Vy jste, je-li to pravé semenko, neboli dobré semenko, nevypudíte-li je nevírou svou, počne v prsou vašich bobtnati. A když ucítíte tyto pohyby, jak bobtná, počnete si říkati, musí nezbytně býti, že to je dobré semenko. Neboli ono slovo je dobré. Neboť počíná rozšiřovat duši mou. Ano, počíná osvěcovat porozumění mé. Ano, počíná mi být lahodným. A právě tak svědectví často začíná. Posvátnými, osvěcujícími a ujišťujícími pocity, jež nám dosvědčují, že slovo Boží je pravdivé. Nicméně, ač jsou tyto pocity jakkoliv úžasné, jsou pouhým začátkem. Práce na rozvíjení vašeho svědectví tím není ukončena. Stejně jako není ukončen růst sekvoje, když ze země vyraší první malý výhonek. Pokud budeme ignorovat nebo zanedbávat tato raná duchovní vnuknutí, pokud je nebudeme vyživovat neustálým studiem písem a modlitbou a snahou získat další zážitky s duchem, naše pocity se utlumí a naše svědectví zeslábne. Jak to vyjádřil Alma, zanedbáte-li strom a nebudete-li mysleti na výživu jeho, vy jste žádné kořeny nezapustí. A když přijde sluneční žár a spálí ho, protože nemá žádné kořeny, uschne a vy ho vytrhnete a odhodíte. Ve většině případů naše svědectví poroste tak, jako roste strom, postupně, téměř nepostřehnutelně, jako výsledek naší neustálé péče a vytrvalého úsilí. Ale jestliže budete slovo vyživovati, slibuje Alma, ano, vyživovati strom, když počíná růsti, vírou svou s velikou pílí a strpělivostí, a jestliže budete vyhlížeti ovoce jeho, zapustí kořeny. A vy jste, bude to strom vyrůstající k životu věčnému. Mé vlastní svědectví začalo tím, že jsem studoval nauky uvedené v knize Mormonovi a přemítal o nich. Když jsem poklekl, abych se v pokorné modlitbě zeptal Boha, Duch Svatý mé duši dosvědčil, že to, co jsem četl, je pravdivé. Toto rané svědectví se stalo katalyzátorem pro mé svědectví o mnoha dalších pravdách Evangelia, neboť, jak učil prezident Monson, když poznáme, že kniha Mormonova je pravdivá, následuje poznání toho, že Joseph Smith byl opravdu prorokem a že viděl Boha věčného Otce a jeho syna Ježíše Krista. Následuje také poznání toho, že evangelium bylo znovu zřízeno v těchto posledních dnech prostřednictvím Josefa Smitha, včetně znovu zřízení Aaronova i Melchizedechova kněžství. Konec citátu. Od té doby jsem měl spoustu posvátných zážitků s Duchem Svatým, které mi opakovaně potvrzovaly to, že znovu zřízené evangelium Ježíše Krista je pravdivé a že Ježíš Kristus je spasitel celého světa. Spolu s Almou mohu s jistotou říci, že o těchto věcech vím sám od sebe. Mladí přátelé, nyní je ten správný čas a dnešek je ten správný den k tomu, abychom sami pro sebe poznali nebo se znovu ujistili o tom, že evangelium je pravdivé. Každý z nás má vykonat důležité dílo. Abychom mohli toto dílo uskutečnit a abychom byli ochraňováni před světskými svody, které jsou, jak se zdá, všude kolem nás, musíme mít takovou víru, jakou měli Alma, Nefi a mladý Joseph Smith, abychom obdrželi a rozvíjeli své vlastní svědectví. Tak jako onen mladý jáhen, o kterém jsem mluvil na začátku, i já obdivuji prezidenta Monsona za jeho svědectví. Jeho svědectví je jako vysoká sekvoje. Ale i svědectví prezidenta Monsona muselo s postupem času vyrůst a rozvinout se. Sami pro sebe můžeme poznat, tak jako prezident Monson, že Ježíš Kristus je náš spasitel a vykupitel světa. Že Josef Smith je prorokem znovu zřízení, včetně znovu zřízení kněžství Božího. My jsme nositeli onoho svatého kněžství. Kéž toto všechno poznáme sami pro sebe, o to se pokorně modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři, mám rád kněžství a jsem moc rád, že jsem zde s vámi. Jsem nesmírně vděčný za to, že můžeme v této veliké věci sloužit společně. Žijeme v pozoruhodné době. Zázračný pokrok v lékařství, vědě a technice zdokonaluje kvalitu života mnoha lidí. Přesto jsme ale svědky i velikého lidského utrpení a nouze. Kromě válek a pověstí o válkách ovlivňuje život milionů lidí po celém světě rostoucí počet přírodních katastrof, včetně záplav, požárů, zemětřesení a nemocí. Vedoucí církve se pozorně zajímají o blaho Božích dětí, ať jsou již kdekoliv. Kdykoliv a kdekoliv je to možné, jsou církevní zdroje pro nouzové situace poskytovány na pomoc těm, kteří to potřebují. Například v listopadu udeřil na ostrovní národ Filipíny tajfun Haiyan. Tento supertajfun páté kategorie za sebou zanechal rozsáhlé zpustošení a utrpení. Byla zničena celá města, mnoho lidí přišlo o život. Miliony domů byly značně poškozeny nebo zničeny a nefungovaly ani základní služby jako dodávky vody, kanalizace či elektřina. Církevní zdroje byly k dispozici za několik málo hodin po této katastrofě. Členové církve na Filipínách se vydali zachraňovat své bratry a sestry tím, že členům i nečlenům poskytali potraviny, vodu, oblečení a hygienické balíčky. Církevní zborové domy se staly útočištěm pro tisíce lidí bez domova. Pod vedením předsednictva území a místních vedoucích kněžství, z nichž mnozí přišli o všechno, co měli, bylo zjištěno, v jakém stavu jsou všichni členové a zda jsou v bezpečí. začaly vznikat inspirované plány na to, jak členům pomoci opět získat přijatelné životní podmínky a soběstačnost. Členům církve byly poskytnuty skromné prostředky, aby si mohli znovu postavit dřevěné přístřešky a domy. Nebyla to ale nějaká almužna. Členové byli vyškoleni a potřebnou práci vykonali nejprve sami pro sebe a poté i pro druhé. Jedním z toho vyplývajících požehnání bylo to, že díky tomu, že si členové osvojili tesařské, instalatérské a další stavební dovednosti, mohli získat dobré pracovní příležitosti při opětovné výstavbě nedalekých měst a vesnic. Péče o chudé a potřebné je základní naukou evangelia a základním prvkem věčného plánu spasení. Jehova před svým působením ve smrtelnosti prohlásil: Nebo nebudete bez chudých v zemi vaší, protož přikazuji tobě, řka, abys ochotně otvíral ruku svou bratru svému, chudému svému a nuznému svému v zemi své. V dnešní době je péče o chudé a potřebné jednou ze čtyř božsky daných zodpovědností církve, které pomáhají jednotlivcům a rodinám připravit se na oslavení. Péče o chudé a potřebné se týká časného i duchovního spasení. Zahrnuje službu jednotlivých členů církve, kteří osobně pečují o chudé a potřebné, i formální církevní program sociální péče, který spravují kněžské autority. Ústředním bodem Pánova plánu pro péči o chudé a potřebné je zákon půstu. Pán ustanovil zákon půstu a postní oběti, aby mohl žehnat svému lidu a poskytl mu způsob, jak sloužit potřebným. Jako následovníci spasitele máme osobní zodpovědnost pečovat o chudé a potřebné. Věrní členové církve, ať jsou kdekoliv, pomáhají tím, že se každý měsíc postí, zdržují se jídla a vody po dobu 24 hodin a poté církvi dávají finanční postní oběť, která se rovná při nejmenším je hodnotě jídla, které by jinak snědli. Každé rodině by se měla s modlitbou brát na zřetel a vyučovat tato Izajášova slova. Není-liž toto půst, kterýž oblibuji, rozvázat ti svazky bezbožnosti, roztrhnout ti snopky obtěžující a potřebné, propustit ti svobodné a tak všelijakého, abyste roztrhli. Není-liž, aby slámal lačnému chléb svůj a chudé vypovězené, abys uvedl do domu. Viděl-li bys nahého, abys jej přioděl a před tělem svým, aby se neskrýval. Izajáš pak vyjmenoval úžasná požehnání, jež Pán slibuje těm, kteří zákon půstu dodržují. Tehdáž se vyrazí jako jitřní záře světlo tvé a zdraví tvé rychle zkvetne. Předcházet tě zajisté bude spravedlnost tvá a sláva Hospodinova zbéře tě. Tehdy volat ti budeš a Hospodin vyslyší tě, zavoláš a řekneť, zde jsem. Vyleješ-li lačnému duši svou a strápenou duši nasytíš-li, vzejde v temnostech světlo tvé a mrákota tvá bude jako poledne. A povede tě Hospodin ustavičně a nasytí i v náramné sucho duši tvou. Prezident Harold B. Lee ohledně těchto veršů řekl: Nesmírná požehnání, která vyplývají z půstu, byla popisována v každé dispenzaci. A zde nám Pán skrze svého velkého proroka říká, proč se postíme a jaká požehnání z půstu plynou. Pokud prozkoumáte 58. kapitolu knihy Izajášovi, odhalíte, proč Pán chce, abychom platili postní oběti, proč chce, abychom se postili. Právě díky tomu, že toto činíme, můžeme volat a Pán může odpovídat. Můžeme zvolat a Pán řekne, zde jsem. Prezident Lee dodává, chcete se někdy dostat do situace, kdy budeme volat a on neodpoví, kdy v nouzi zvoláme a on s námi nebude? Myslím, že je na čase, abychom o těchto základních zásadách přemýšleli, protože před námi jsou dny, kdy budeme potřebovat více a více Pánových požehnání, až se soudy vylijí bez ředění na celou zemi. Náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson, se podělil o svědectví ohledně těchto zásad, o svědectví zrozené z osobní zkušenosti. Řekl, žádný člen církve, který kdy pomáhal potřebným, nikdy na tuto zkušenost nezapomene, ani ji nebude litovat. Pracovitost, spořivost, soběstačnost a dělení se s druhými nejsou pro nás ničím novým. Bratři, členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů jsou lidem, který uzavírá smlouvy a dodržuje přikázání. Nevybavuj si žádný zákon, žádné přikázání, které, pokud se věrně dodržuje, by bylo snadnější zachovávat a které by poskytovalo větší požehnání než zákon půstu. Když se postíme, dáváme poctivé postní oběti, přispíváme do Pánovy zásobárny tím, co bychom bývali zaplatili za jídlo. Nevyžaduje to peněžní oběť, která by převyšovala to, co bychom obvykle vynaložili. A zároveň nám jsou slíbena neobyčejná požehnání, jak již bylo řečeno. Zákon půstu platí pro všechny členy církve. I malé děti se mohou učit postit. Nejprve vynecháním jednoho jídla a poté dvou, podle toho, jak jsou schopni zákon půstu chápat a fyzicky ho dodržovat. Manžele a manželky, svobodní členové, mládež a děti mají půst zahájit modlitbou. S projevem vděčnosti za požehnání ve svém životě a s prosbou o Pánova požehnání a posilu během půstu. K úplnému naplnění zákona půstu dochází tehdy, když se biskupovi Pánovu zástupci předá postní oběť. Biskupové, vy řídíte sociální péči ve sboru. Máte božské pověření vyhledávat chudé a pečovat o ně. S pomocí prezidentky pomocného sdružení a vedoucích kvora Melchizedechova kněžství je vaším cílem pomáhat členům, aby si dokázali pomoci sami a stali se soběstačnými. Zaopatřujete časné a duchovní potřeby členů tím, že pečlivě používáte postní oběti jako dočasnou podporu a jako doplněk k prostředkům ze strany širší rodiny a komunity. Když budete při pomáhání chudým a potřebným s modlitbou používat klíče kněžství a rozlišování, poznáte, že správné používání postních obětí má za cíl zajišťovat základní životní potřeby, nikoli udržovat životní styl. Vy, prezidenti kvor Aaronova kněžství, máte klíče a moc spravovat vnější obřady. Spolupracujete s biskupem a učíte členy kvora povinnostem v kněžství a pak je vedete v tom, aby vyhledávali členy církve a dávali jim příležitost k půstu něčím přispět. Zatímco nositelé Aaronova kněžství zvelebují své kněžství a nabízejí tuto příležitost všem členům církve, často umožňujete získat slíbená požehnání plynoucí z půstu těm, kteří to potřebují nejvíce. Budete svědky toho, že tento duch péče o chudé a potřebné má moc obměkčit jinak zatvrzelé srdce druhých a požehnat životu těch, kteří možná chodí na shromáždění nepravidelně. Prezident Monson řekl, ti biskupové, kteří organizuje kvora Aaronova kněžství tak, aby se zapojovala do výběru postních obětí, zjistí, že v této posvátné zodpovědnosti dosahují většího úspěchu. Biskupové, pamatujte na to, že v různých územích a zemích se mohou okolnosti lišit. V oblasti, kde žijete, nemusí být praktické, aby členové kvora Aaronova kněžství kontaktovali členy u nich doma. Ale povzbuzujeme vás, abyste s modlitbou zvážili tuto prorokovou radu a usilovali o inspiraci ohledně toho, jak vhodně mohou nositelé Aaronova kněžství ve vašem sboru zvelebovat kněžství tím, že se zapojí do výběru postních obětí. Ve 27. kapitole 3. Nefiho se vzkříšený Pán zeptal, jakými lidmi máte býti? A odpověděl, dokonce jako já jsem. Když na sebe vezmeme jméno Kristovo a budeme se ho snažit následovat, obdržíme jeho obraz do své tváře a staneme se více takovými, jako je on. Péče o chudé a potřebné je základní součástí spasitelovy služby. Projevuje se ve všem, co dělá. Nabízí nám všem pomocnou ruku a pozvedává nás. Jeho je snadné a jeho břímě lehké. Vyzývám každého z nás, abychom se stali více takovými, jako je Spasitel, tím, že budeme pečovat o chudé a potřebné, věrně dodržovat zákon půstu a přispívat štědrými postními oběťmi. Pokorně svědčím o tom, že věrná péče o chudé a potřebné je odrazem duchovní vyzrálosti a požehná dárci i příjemci. Po svátném jménu Ježíše Krista. Amen. Sbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají O Bože, my Tobě děkujeme. Po písni k nám promluví prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit.
Yes, we thank our heavenly Father for a prophet.
Ano, skutečně děkujeme nebeskému Otci za našeho proroka. Jsem vděčný za proroka Josefa Smitha. A moc máme rádi našeho proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Měli byste ho slyšet, jak se modlí za členy církve a obzvláště za nositele kněžství. Jakou důvěru vkládá v nositele kněžství po celém světě. Drazí bratři, pro našeho milovaného spasitele nadešel poslední večer ve smrtelnosti. Večer, kdy se chystal přinést sám sebe jako výkupné za celé lidstvo. Když lámal chléb se svými učedníky, řekl něco, co jim muselo naplnit srdce nesmírnou úzkostí a hlubokým žalem. Jeden z vás mě zradí, řekl jim. Učedníci nepochybovali, že to, co právě řekl, byla pravda. Ani se nerozhlédli kolem, aby na někoho ukázali a zeptali se, je to tenhle? Místo toho s velikým zármutkem počali každý z nich říci jemu, Jsem to já, pane? Říkám si, co bychom asi dělali my, kdyby něco takového řekl Spasitel nám. Rozhlédli bychom se kolem a v srdci si řekli, nejspíš mluví o bratru Novákovi. Ten mi vždycky připadal zvláštní. Nebo jsem rád, že je tu bratr Svoboda. Ten to potřebuje slyšet. Nebo bychom se, tak jako tito dávní učedníci, podívali do svého nitra a položili si onu pronikavou otázku, jsem to já? V těchto prostých slovech, jsem to já, pane, se skrývá počátek moudrosti a cesta k osobnímu obrácení a trvalé proměně. Jednou byl jeden muž, který se vždy večer rád procházel po okolí svého domu. Obzvláště se těšil na to, až bude procházet kolem domu svého souseda. Tento soused měl vždy perfektně posekaný trávník. Rozkvetlé květiny a zdravé stromy poskytující dokonalý stín. Bylo zřejmé, že soused dělá všechno proto, aby měl krásný trávník. Ale jednou, když muž procházel kolem sousedova domu, si uprostřed tohoto nádherného trávníku všiml osamělé obrovské žluté pampelišky. Vypadala tam tak nepřirozeně, až ho to zarazilo. Proč ji soused nevytrhl? To si ji nevšiml? To neví, že pampeliška může vypustit semínka, z nichž by mohl vyklíčit tucet dalších výhonků tohoto plevele? Muž nedokázal z této osamocené pampelišky spustit oči a chtěl s tím něco udělat. Že by ji prostě vytrhl? Nebo postříkal prostředkem na hubení plevele? Možná, kdyby se přiblížil nenápadně v noci, mohl by ji potají vytrhnout. Cestou domů nedokázal myslet na nic jiného. Vstoupil do svého domu, aniž by byť jen letmým pohledem zavadil o svůj záhon před domem, který byl posetý stovkami žlutých pampelišek. Připomíná vám tento příběh jistá Spasitelova slova? Kterakž pak vidíš třísku v oku bratra svého a v oku svém břevna nezaznamenáš? Vyjmi nejprv břevno z oka svého a tehdy prohlédneš, abys vyňal třísku z oka bratra svého. Tato záležitost s břevny a třískami je, jak se zdá, úzce spjata s naší neschopností vidět sami sebe v jasném světle. Nejsem si jist, proč jsme schopni tak dobře diagnostikovat nemoci druhých a doporučovat jim nejvhodnější léky, zatímco u sebe máme často problém nějaké najít. Před několika lety vyšel článek o muži, který věřil tomu, že když si potře obličej šťávou z citrónu, bude neviditelný pro kamery. A tak si potřel obličej citronovou šťávou a šel vyloupit dvě banky. Netrvalo to dlouho a byl zatčen poté, co se jeho obličej objevil ve večerních zprávách. Když mu policie pustila záznamy z bezpečnostních kamer, na kterých byl vidět, nevěřil vlastním očím. Namítl, ale vždyť jsem měl na obličeji citronovou šťávu. Když se o této příhodě dozvěděl jeden vědec z Cornellovy univerzity, zaujalo ho, že je vůbec možné, aby si člověk takto vážně neuvědomoval svou vlastní neschopnost. Aby se zjistilo, zda se jedná o obecný problém, požádali dva vědci, několik studentů univerzity, o účast v řadě testů týkajících se rozličných životních dovedností a poté je požádali, aby sami sebe ohodnotili. Studenti, kteří podali slabý výkon, byli mezi těmi, kteří své schopnosti ohodnotili nejméně přesně. Někteří z nich se domnívali, že jejich výsledky jsou až pětkrát lepší, než jaké ve skutečnosti byly. Tato studie byla provedena několikrát s mnoha obměnami a pokaždé potvrdila tentýž závěr. Mnohým z nás se nedaří vidět sami sebe takové, jací skutečně jsme. A dokonce i úspěšní lidé přeceňují svůj přínos a podceňují přínos druhých. Když se přeceníme v tom, jak dobří jsme řidiči, nebo jak daleko dokážeme odpálit golfový míček, nebude to nejspíš nic vážného. Když ale začneme věřit tomu, že náš přínos doma, v práci a v církvi je větší, než jaký ve skutečnosti je, staneme se slepými vůči požehnáním a příležitostem, díky nimž bychom se mohli významně a zásadně zlepšovat. Jeden můj známý žil ve sboru, který vykazoval jedny z nejlepších statistik v celé církvi. Návštěvnost byla vysoká, míra domácího učení byla vysoká, děti z primárek se vždy chovaly vzorně. Na akcích sboru se podávalo výtečné jídlo, které členům jen zřídka kdy spadlo na podlahu sborového domu. A myslím, že při církevních sportovních zápasech se nikdy nikdo nehádal. Později byl tento můj přítel s manželkou povolán na misi. Když se po třech letech vrátili domů, byli oba zděšeni, když zjistili, že během doby, kdy byli pryč, se rozvedlo 11 manželských párů. Ačkoliv tento sbor vykazoval navenek ve všech ohledech věrnost a sílu, v srdci a životě jeho členů se odehrávalo cosi velmi nešťastného. A je znepokojivé, že takováto situace není nijak výjimečná. K takovýmto hrozným a často zbytečným věcem dochází tehdy, když se členové církve vzdalují od zásad evangelia. Navenek se mohou jevit jako učedníci Ježíše Krista, ale uvnitř se v srdci spasitele a jeho učení vzdalují. Postupně se odvracejí od věcí ducha a zaměřují se spíše na věci světa. Kdysi způsobilí nositelé kněžství si začnou říkat, že církev je sice dobrá věc pro ženy a děti, ale ne pro ně. Nebo jsou někteří přesvědčeni o tom, že kvůli své zaneprázněnosti nebo zvláštním okolnostem jsou zproštěni povinnosti konat každodenní skutky oddanosti a služby, jež by je udržovali na blízku duchu. V tomto věku sebeospravedlňování a narcismu je snadné stát se docela kreativní v nacházení výmluv, proč pravidelně nerozmlouváme s Bohem v modlitbě. Proč odkládáme studium písem, neúčastníme se církevních shromáždění a rodinných domácích večerů, nebo proč neplatíme poctivý desátek a oběti. Drazí bratři, nahlédněte prosím do svého nitra a položte si tuto jednoduchou otázku. Jsem to já, pane? Vzdalujete se, byť jen nepatrně, od evangelia blahoslaveného Boha, kteréž vám jest svěřeno? Dovolujete Bohu světa tohoto, aby vám zatemňoval mysl před světlem slavného evangelia Kristova? Milovaní přátelé, drazí bratři, položte si otázku, kde jest poklad můj? Lpí vaše srdce na pohodlných věcech tohoto světa? Nebo se zaměřuje na horlivého, nebo se zaměřuje na učení horlivého Ježíše Krista? Nebo kdež jest poklad váš, tuď jest i srdce vaše? Přebývá ve vašem srdci Duch Boží? Jste vkořeněni a založeni v lásce k Bohu a k bližním? věnujete dostatek času a tvořivosti tomu, abyste vnášeli štěstí do svého manželství a rodiny? Investujete energii do onoho vznešeného cíle, abyste chápali a prožívali širokost a dlouhost a hlubokost a vysokost znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista? Bratři, pokud je vaší velikou touhou zvelebovat křesťanské vlastnosti víry, ctnosti, poznání, zdrženlivosti, trpělivosti, bratrské laskavosti, zbožnosti, pravé lásky, pokory a služby, nebeský Otec z vás učiní nástroj v rukou svých ke spasení mnoha duší. Bratři, nikdo z nás nerad přiznává, že se odchyluje od správného kurzu. Často se zdráháme podívat hluboko do duše a postavit se svým slabostem, omezením a obavám. A když se pak zamýšlíme nad svým životem, díváme se přes filtr předsudků, výmluv a historek, které sami sobě vyprávíme, abychom ospravedlnili nehodné myšlenky a skutky. Ovšem, schopnost vidět sami sebe v jasném světle je naprosto zásadní pro náš duchovní růst a zdraví. Pokud naše slabosti a nedostatky zůstávají skryté ve stínu, pak je vykupující moc Spasitele nemůže uzdravit a učinit z nich silné stránky. Naše slepota vůči lidským slabostem paradoxně způsobí také to, že budeme slepí i vůči božskému potenciálu, který si náš Otec přeje v každém z nás vypěstovat. Jak si tedy můžeme vpustit do duše čisté světlo Boží pravdy a vidět sami sebe tak, jak nás vidí On? Dovolte mi připomenout, že účinným zrcadlem, do něhož se můžeme při vlastním sebehodnocení podívat, jsou svatá písma a proslovy pronesené na generální konferenci. Když slyšíte nebo čtete slova dávných i novodobých proroků, přestaňte přemýšlet o tom, jak se tato slova týkají někoho jiného, a položte si otázku, jsem to já, Pane? K našemu věčnému Otci musíme přicházet se zlomeným srdcem a smyslí, která je ochotná se nechat poučit. Musíme být ochotni učit se a změnit se. A když se zavážeme, že budeme vést takový život, jaký pro nás nebeský Otec zamýšlí, získáváme toho v skutku hodně. Ti, kteří se nechtějí učit a změnit, se pravděpodobně nic nenaučí a nezmění se. A s největší pravděpodobností si začnou říkat, zda jim církev vůbec může něco nabídnout. Ale ti, kteří se chtějí zlepšovat a růst, ti, kteří poznávají Spasitele a mají touhu být takový, jako je On, ti, kteří se pokořují jako malé dítě a snaží se uvádět své myšlenky a skutky do souladu s naším Otcem v nebi, ti zakusí zázrak Spasitelova usmíření. Ti dozajista pocítí Božího oslňujícího ducha. Zakusí nepopsatelnou radost, jež je ovocem mírného a pokorného srdce. Budou požehnáni touhou a kázní nutnou k tomu, aby se stali skutečnými učedníky Ježíše Krista. Během svého života jsem měl příležitost přijít do styku s těmi nejschopnějšími a nejinteligentnějšími muži a ženami, které tento svět může nabídnout. Když jsem byl mladší, dělali na mě dojem vzdělaní, kultivovaní, úspěšní a světem vychvalovaní lidé. Ale během let jsem si uvědomil, že daleko větší dojem na mě dělají všechny ty úžasné a požehnané duše, které jsou opravdu dobrotivé a bezelstné. A není snad evangelium přesně o tom? Není to to, co pro nás dělá? Evangelium je dobrá zpráva a pomáhá nám stát se dobrotivými. Tato slova apoštola Jakuba se nás týkají i dnes. Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Ponižte se před obličejem Páně a povýšiť vás. Bratři, musíme odložit pýchu, přenést se přes svou ješitnost a s pokorou se zeptat, jsem to já, Pane? A pokud náhodou bude Pánova odpověď znít, ano, můj synu, je pár věcí, které musíš zlepšit. Věcí, které ti mohou pomoct překonat. Tak se modlím o to, abychom tuto odpověď přijali. Pokorně uznali své hříchy a nedostatky a své jednání změnili. Tím, že se staneme lepšími manželi, otci a syny. Kéž od této doby nadále usilujeme o to, abychom celou svou mocí kráčeli ve spasitelových požehnaných stopách. Neboť vidět sebe samé takové, jací skutečně jsme, je počátek moudrosti. Když tak budeme činit, náš štědrý Bůh nás povede za ruku. Budeme učiněni silnými a požehnáni z výsosti. Milovaní přátelé, prvním krokem, kterým vstupujeme na tuto úžasnou a naplňující cestu pravého učednictví, je položit si tuto jednoduchou otázku. Jsem to já, Pane? O tom svědčím a zanechávám vám své požehnání. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jsem vděčný, že mohu být shromážděn s nositeli kněžství Božího, kteří se setkávají po celém světě. Jsem vděčný za vaši víru, za vaši službu a za vaše modlitby. Mé dnešní poselství se týká Aaronova kněžství. Je určeno nám všem, kteří pomáhají naplňovat Pánova zaslíbení daná těm, již jsou nositeli kněžství, které je v písmech popisováno jako kněžství menší. Nazývá se také přípravným kněžstvím. A právě o této vznešené přípravě budu dnes hovořit. Pánův plán pro jeho dílo je plný příprav. Připravil nám tuto zemi, abychom zde prožívali zkoušky a příležitosti spojené se smrtelností. Zatímco jsme zde, nacházíme se, jak to nazývají písma, v přípravném stavu. Prorok Alma popsal, jak nesmírně důležitá je tato příprava pro získání věčného života, kdy budeme moci žít na věky jako rodina s Bohem Otcem a Ježíšem Kristem. To, že tuto přípravu potřebujeme, vysvětlil takto. A my vidíme, že smrt přichází na lidstvo. Ano, ta smrt, o níž mluvil Amolek, jež je smrtí časnou. Nicméně člověku byla dána doba, v níž může činit pokání. Tudíž tento život se stal stavem zkušebním. Dobou přípravy na setkání s Bohem. Dobou přípravy na onen nekonečný stav, o němž jsme mluvili, jenž nastane po vzkříšení mrtvých. Tak jako nám byl čas určený pro život ve smrtelnosti dán k tomu, abychom se připravili na setkání s Bohem, je i čas určený ke službě v Aaronově kněžství příležitostí připravit se na to, abychom se naučili poskytovat důležitou pomoc druhým. Tak jako nám Pán poskytuje pomoc nutnou k tomu, abychom prošli zkouškami smrtelného života, tak nám také sesílá pomoc při naší kněžské přípravě. Mé poselství je určeno těm, které Pán posílá pomáhat připravovat, stejně jako těm, kteří jsou nositeli Aaronova kněžství. Mluvím k otcům, mluvím k biskupům, a mluvím k nositelům Melchizedechova kněžství, kterým byla dána důvěra být společníkem a učitelem mladých mužů, kteří procházejí kněžskou přípravou. Mluvím se slovy chvály
a vděčnosti za mnohé z vás po celém světě a ve všech dobách. Byl bych nedbalý, kdybych se nezmínil o prezidentovi odbočky a o biskupovi ze svého mládí. Ve 12 letech jsem se stal jáhnem v jedné malé odbočce ve východní části Spojených států. Odbočka byla tak malá, že společně s mým starším bratrem jsme byli jedinými nositeli Aaronova kněžství, dokud můj tatínek, který byl prezidentem odbočky, nevyzval jednoho muže středního věku, aby vstoupil do církve. Tento nově obrácený obdržel Aaronovo kněžství a společně s tím i povolání být nad nositeli Aaronova kněžství. Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Vzpomínám si na nádherné podzimní listí, když se mnou a s mým bratrem šel tento nově obrácený udělat něco pro jednu vdovu. Už nevím, o co přesně šlo, ale pamatuju si na ten pocit, když se moc kněžství spojila v konání toho, co, jak jsem později poznal, musíme podle pánových slov udělat, abychom získali odpuštění hříchů a díky tomu byli připraveni pána spatřit. Když na to nyní vzpomínám, jsem vděčný za prezidenta odbočky, který povolal nově obráceného, aby pomohl pánu připravit dva chlapce, kteří se jednoho dne stali biskupy, pověřenými pečovat o chudé a potřebné a také předsedat nositelům přípravného kněžství. Byl jsem dosud jáhnem, když se naše rodina přestěhovala do velkého sboru v Utahu. Tam jsem poprvé pocítil moc plynoucí z úplného kvora v Aaronově kněžství a později jsem poprvé pocítil moc a požehnání plynoucí z toho, když biskup předsedá kvoru kněží. Biskup mě povolal prvním asistentem v kvoru kněží. Vzpomínám si, že on sám v kvoru učil, i když byl zaneprázdněný a i když tam byli další nadaní muži, které mohl povolat, aby nás učili. Židle ve třídě rozmístil do kruhu. Požádal mě, abych seděl na židli vedle něho po jeho pravici. Když učil, mohl jsem se mu dívat přes rameno. Občas se podíval na pečlivě napsané poznámky v malých kožených deskách, které měl na klíně. A na opotřebovaná a potrhaná písma, která měl otevřená na druhém koleně. Vzpomínám si, jaké jsem pociťoval nadšení, když vyprávěl příběhy o udatnosti z knihy Danielovi a když vydával svědectví o spasiteli. Vždy si budu pamatovat, jak pán pečlivě povolává společníky pro své nositele kněžství, kteří jsou ve stádiu příprav. Můj biskup měl silné rádce, ale z důvodu, které jsem tehdy nechápal, se několikrát zastavil u mě doma a řekl, ale potřebuji, abys šel se mnou jako společník na několik návštěv. Jednou mě vzal sebou na návštěvu vdovy, která žila sama a byla bez jídla. Cestou domů zastavil auto, otevřel písma a vysvětlil mi, proč s onou vdovou jednal tak, jak jednal. Jako kdyby měla schopnost nejen postarat se o sebe, ale někdy v budoucnu i pomáhat ostatním. Další návštěva byla u muže, který již dlouho nebyl v církvi. Biskup ho vyzval, aby se vrátil mezi svaté. Pocitoval jsem jeho lásku k někomu, kdo mi připadal jako vzpůrný nepřítel, kterého nelze mít rád. Při jiné příležitosti jsme navštívili dům, kde nás přišli přivítat dvě malé dívky, které ke dveřím poslali jejich rodiče alkoholici. Tyto malé dívky nám přes síťované dveře řekly, že maminka i tatínek spí. Biskup si s nimi dál povídal, usmíval se na ně a chválil je za to, jak jsou hodné. A to vše podle mě trvalo asi 10 nebo více minut. Když jsem na odchodu šel vedle něho, řekl jemným hlasem, to byla dobrá návštěva. Ty malé dívky nikdy nezapomenou na to, že jsme přišli. Dvě požehnání, která nám starší společníci v kněžství mohou dát, jsou důvěra a příklad v péči o druhé. Byl jsem toho svědkem, když můj syn dostal pro domácí učení společníka, který měl mnohem více kněžských zkušeností než on. Jeho starší společník byl dvakrát prezidentem misie a sloužil i v jiných vedoucích funkcích. Než měli navštívit jednu přidělenou rodinu, onen zkušený vedoucí kněžství mě požádal, zda by se předtím mohl sejít s mým synem u nás doma. Umožnili mi poslouchat je. Tento vedoucí začal s modlitbou a pak syna požádal o pomoc. Řekl mu asi toto. Myslím, že bychom měli učit lekci, která pro tuto rodinu bude výzvou k pokání. A myslím, že toto poselství přijmou lépe od tebe než ode mě. Co ty na to? Stále si pamatuji na ten šťastný okamžik, kdy můj syn tuto zodpovědnost přijal. Nebylo náhodou, že biskup přiřadil k sobě tyto dva společníky. Pečlivou přípravou se onen starší společník dozvěděl, jak je na tom rodina, kterou měli učit. Inspirací pocítil, že má odstoupit a svěřit neskušenému mladíkovi, aby vyzval tyto boží děti k pokání a k cestě do bezpečí. Nevím, jak jejich návštěva dopadla, ale vím, že biskup, nositel Melchizedechova kněžství a pán připravovali jednoho chlapce, aby byl mužem v kněžství a jednoho dne i sám biskupem. Tyto příběhy o úspěšné kněžské přípravě jsou vám povědomé díky tomu, co jste viděli a zažili ve vlastním životě. I vy znáte takové biskupy, společníky a rodiče a sami jimi jste. Vy jste viděli ruku páně ve vaší přípravě k vykonávání kněžských povinností, o nichž pán věděl, že vás čekají. Každý z nás, nositelů kněžství, má povinnost pomáhat pánu připravovat ostatní. Jsou určité věci, které můžeme dělat, na nich záleží nejvíce. To, co je ještě mocnější než naše slova při výuce nauky, je náš příklad života podle nauky. Hlavním cílem naší kněžské služby je vyzývat druhé, aby přišli ke Kristu skrze víru, pokání, křest a přijetí Ducha Svatého. Prezident Monson například často pronáší ohledně všech těchto nauk inspirující a dojemná kázání. Avšak to, co o něm vím, že udělal mezi lidmi, misionáři a přáteli církve v době, kdy předsedal misí v Torontu, mě motivuje k činu. Při přípravě na kněžství jsou slova ukaž mi důležitější než slova řekni mi. Právě proto jsou při naší přípravě na kněžství tak důležitá písma. Jsou plná příkladů. Mám pocit, jako kdybych viděl Almu, jak následuje andělův příkaz a pak pospíchá učit zlovolný lid v Amonii, který ho předtím zavrhl. Pociťuji chlad vězeňské cely, kde Bůh řekl proroku Josefovi, aby sebral odvahu a že nad ním dí. Když si v mysli představujeme tyto příběhy z písem, můžeme se tím připravit na to, abychom ve své službě vytrvali, když nám to bude připadat těžké. Otec, biskup nebo starší společník pro domácí učení, který mladému nositeli kněžství ukazuje, že mu důvěřuje, mu může změnit život. Mého otce jednou požádal člen Kvora 12, aby napsal krátké pojednání o vědě a náboženství. Můj otec byl vědec a věrný nositel kněžství. Dosud si pamatuji okamžik, kdy mě toto pojednání, které sepsal, podal a řekl. Než to odešlo k Kvoru 12, chtěl bych, aby si to přečetl. Určitě poznáš, jestli je to napsáno správně. Byl o 32 let starší než já a nesrovnatelně moudřejší a inteligentnější. Tato důvěra od úžasného otce a nositele kněžství mě dodnes posiluje. Věděl jsem, že jeho důvěra nespočívala ve mně, ale v tom, že mi Bůh pomůže říci a řekne, co je pravdivé. Vy, zkušení společníci, můžete požehnat mladému nositeli kněžství ve stádiu přípravy. Kdykoliv mu projevíte podobnou důvěru, Pomůže mu to důvěřovat jemným pocitům inspirace, až k němu budou přicházet. Když jednoho dne vloží ruce na hlavu dítěte, o němž lékaři řekli, že zemře, a spečetí požehnání pro uzdravení. Tato důvěra mi pomohla již několikrát. Náš úspěch při připravování druhých kněžství se bude dostavovat do té míry, do jaké je máme rádi. To bude platit zvláště tehdy, když je budeme muset v něčem opravit. Představte si okamžik, kdy nositel Aaronova kněžství udělá při vykonávání obřadu nějakou chybu. To je závažná věc. Někdy tato chyba vyžaduje opravit ho před ostatními a může dojít k určité nelibosti, pocitu ponížení či dokonce odmítnutí. Jistě si pamatujete tuto pánovu radu. Pokáráním v pravý čas ostrostí, když si pohnout Duchem Svatým. A pak následně projevením větší lásky vůči tomu, jehož si pokáral, aby tě nepovažoval za nepřítele svého. Slovo větší má v rámci přípravy nositelů kněžství, když je třeba je opravit, mimořádný význam. Toto slovo naznačuje více lásky, která již byla přítomna. Má se projevit větší množství lásky. Ti z nás, kteří připravují nositele kněžství, budou nepochybně svědkem toho, jak dělají chyby. Než je v něčem opravíte, musí již předtím trvale pociťovat vaši lásku. Než vaši opravu přijmou, musí pociťovat vaši upřímnou chválu. Samotný pán pohlížel na ty, kteří měli menší kněžství s respektem k jejich možnostem a k tomu, jakou hodnotu pro něho mají. Poslechněte si toto. Vám, spoluslužebníci moji, ve jménu Mesiáše předávám kněžství Aaronovo, které drží klíček služby andělů a evangelia pokání a křtu ponořením na odpuštění hříchů. A to již nebude nikdy vzato ze země, až i synové Léviovi opět budou obětovati oběť pánu ve spravedlivosti. Aaronovo kněžství je přídavkem k většímu Melchizedechovu kněžství. Prezident církve, jakožto prezident veškerého kněžství, předsedá i kněžství přípravnému. Jeho mnoho let opakující se poselství ohledně toho, že se máme vydávat, zachraňovat druhé, se dokonale hodí na pověření přinášet do života druhých evangelium pokání a křtu. Kvora jáhnu učitelů a kněží se pravidelně radí o tom, jak přivést každého člena kvora blíže k pánu. Předsednictva pověřují členy, aby s vírou a láskou pomáhali druhým. Jáhni roznášejí svátost s úctivostí a s vírou, že členové pocítí vliv usmíření a rozhodnou se při přijímání těchto posvátných symbolů dodržovat přikázání. Učitelé a kněží se modlí se svými společníky, aby naplnili pověření bdít nad církví nad každým jednotlivě. A tito domácí učitelé se spolu modlí, když se dozví o potřebách a přáních hlavy rodin. Když tak činí, připravují se na onen velký den, kdy budou jako otcové předsedat ve víře své vlastní rodině. Svědčím o tom, že všichni ti, kteří spolu slouží v kněžství, připravují druhé na příchod pána do jeho církve. Bůh Otec žije. Vím, že Ježíš je Kristus a že nás miluje. Prezident Thomas S. Monson je pánův žijící prorok. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen. Jsme vám vděční za to, že jste dnes večer přišli. Děkujeme pěveckému sboru misionářů za inspirující písně, kterými nás potěšili. A děkujeme také všem těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Prezident Monson, náš milovaný prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Vy starší Izraela. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší James B. Martino ze 70.
Bratři, shromáždili jsme se jako mocná skupina nositelů kněžství zde v konferenčním centru i na jiných místech po celém světě. jsem poctěn svou zodpovědností k vám promluvit a zároveň mě to naplňuje pokorou. Modlím se, aby mě přitom doprovázel Duch Páně. Před 75 lety, 14. února 1939, probíhal v německém Hamburgu v Německu národní svátek. Za doprovodu nadšených proslovů jásajícího davu a zvuku vlasteneckých melodií vplula po Labi na moře nová bitevní loď Bismarck. Toto v té době nejmocnější plavidlo bylo dechberoucí přehlídkou výzbroje a strojírenských vymožeností. Stavba si vyžádala více než 57 tisíc náčrtů 380 mm tříhlavňových a radarem naváděných děl. Na lodi bylo 45 tisíc kilometrů elektrického vedení. Loď vážila přes 35 tisíc tun a maximální bezpečí zajišťovaly pancéřové pláty na trupu. Tento mocný kolos, který byl majestátní na pohled, obrovský co do rozměru a velmi účinný v palebné síle, byl považován za nepotopitelný. Bismarckovo spečetění osudu přišlo více než dva roky poté, kdy 24. května 1941, kdy nejmocnější bitevní lodi britského námořnictva zaútočili na Bismarck a na německý křižník Prince Eugen. Během pěti minut poslal Bismarck do hlubin Atlantiku loď Hood i s více než 14 členy její posádky, kromě tří mužů. Druhá britská loď, Prince of Wales, byla vážně poškozená a zahnána na útěk. Během následujících tří dnů útočili na Bismarck znovu a znovu britské válečné lodi i letadla. Dohromady Britové nasadili sílu pěti bitevních lodí, dvou letadel, 11 křižníků a 21 torpédoborců, aby mocný Bismarck našli a potopili. Během těchto bitev působili střela za střelou Bismarcku jen povrchové škody. Byl skutečně nepotopitelný. Pak se jedno torpédo trefilo do černého, když zasáhlo a rozdrtilo Bismarckovo kormidlo. Oprava byla neúspěšná. S nabitými zbraněmi a připravenou posádkou dokázal nyní Bismarck plout jen velmi pomalu v obrovském kruhu. Mocné německé na armádní letectvo ještě nebylo v dosahu. Bismarck nedokázal doplout do bezpečí domovského přístavu. Nic nedokázalo poskytnout potřebnou pomoc, protože Bismarck ztratil schopnost plout podle stanoveného kurzu. Žádné kormidlo, žádná pomoc, žádný přístav. Konec se přibližoval. Pod náletem britských střel německá posádka, kdysi zdánlivě nezničitelné plavidlo, záměrně zničila a poslala ke dnu. Hladové vlny Atlantiku se nejprve přelévaly přes bok a nakonec píchu německého námořnictva pohltili úplně. Bismarck již neexistoval. Podobně jako Bismarck je i každý z nás zázrakem techniky. Naše stvoření však nebylo omezeno lidským nadáním. Člověk může sestrojit na nejvýš složité stroje, ale nedokáže jim vdechnout život ani udělit moc uvažovat a rozhodovat se. Toto jsou božské dary, jež uděluje pouze Bůh. Jako kormidlo na lodi, bratři, máme i my způsob, jak můžeme určovat směr, kterým plujeme. Maják Páně svítí na cestu všem, zatímco se plavíme po mořích života. Naším účelem je plout bez odchylek ve stanoveném kurzu směrem k našemu vysněnému cíli do celestiálního království Božího. Člověk bez cíle je jako loď bez kormidla. Nikdy se pravděpodobně do svého domovského přístavu nedostane. Náš signál zní: stanovte kurz, rozsviňte plachty, nastavte kormidlo a plujte vpřed. Tak jako s mocným Bismarckem je to i s člověkem. Tah motorů a výkon lodních šroubů jsou k ničemu, pokud chybí směr. Ono využití energie, ono řízení výkonu pomocí kormidla, které není vidět a je relativně malé, ale přesto je naprosto zásadní, pokud jde o ovládání plavidla. Náš Otec poskytl slunce, měsíc a hvězdy, nebeské galaxie, aby vedli námořníky brázdící oceány. Nám na naší cestě životem poskytuje jasnou mapu a ukazuje cestu směrem k našemu vysněnému cíli. Varuje nás, vyvarujte se zajížděk, násrah a pastí. Nemůžeme se nechat oklamat těmi, kteří nás chtějí svést na cestí, o nimi chytrými krysaři hříchu, kteří na nás tu a tam mávají. Místo toho se zastavíme a pomodlíme se. Nasloucháme onomu tichému hlasu, jemnému hlasu, který pronáší k hlubinám naší duše mistrovu jemnou výzvu. Pojď, následuj mě. Přesto jsou však lidé, kteří nenaslouchají a nejsou poslušní, lidé, kteří raději kráčejí po vlastní cestě. Příliš často se poddávají pokušením, která obklopují každého z nás a která mohou vypadat velmi lákavě. My, nositelé kněžství, jsme byli posláni na zemi v neklidné době. Žijeme ve spletitém světě a všude kolem probíhají konflikty. Politické interky ničí stabilitu národů. Despotové si uzurpují moc a zdá se, jako by různé společenské vrstvy byly soustavně pošlapávány, zbavovány příležitostí a ponechávány s pocitem nezdaru. V uších nám zní lidská sofistika a jsme obklopeni hříchem. Naší zodpovědností je být hodní všech těch nádherných požehnání, která má pro nás Otec v nebi připravena. Kamkoliv jdeme, naše kněžství jde s námi. Stojíme na svatých místech? Prosím vás, dříve než dostanete sebe nebo své kněžství do ohrožení tím, že stoupíte do míst nebo se začnete účastnit aktivit, která jsou pod vaší úroveň nebo pod úroveň vašeho kněžství, zastavte se a pomyslete na následky. My, kteří jsme byli vysvěceni ke kněžství Božímu, můžeme měnit věci k lepšímu. Když si uchováváme svou osobní čistotu a ctíme své kněžství, stáváme se spravedlivým příkladem, který mohou druzí následovat. Apoštol Pavel nabádal, buď příkladem věrných v řeči, v jednání, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. Také napsal, že následovníci Krista mají být jako světla na cestě. Být příkladem spravedlivosti může pomoci vnést světlo do stále potemnělejšího světa. Mnozí z vás si pamatují prezidenta N. Eldona Tenera, jenž sloužil jako rádce 4 prezidentů církve. Byl pro nás neochvějným příkladem spravedlivosti. Během své profesní dráhy v průmyslu, během své služby ve státní správě v Kanadě a jako apoštol Ježíše Krista dal nám tuto inspirovanou radu. Cituji, nic nepřinese větší radost a úspěch než život podle učení Evangelia. Buďte příkladem, buďte vlivem ve věci dobra. Konec citátu. A pak pokračoval. Každý z nás byl předustanoven pro nějaké dílo jako boží vyvolený služebník, kterého Bůh považoval za natolik způsobilého, že mu předal kněžství a moc jednat v jeho jménu. Vždy pamatujte na to, že lidé k vám zhlížejí, abyste je vedli a vy tak ovlivňujete život jednotlivců buď k dobrému, nebo ke špatnému, a tento vliv bude patrný po celé generace, které přijdou. Konec citátu. Posiluje nás přitom pravda, že tou největší silou v dnešním světě je moc Boží, která působí skrze člověka. Abychom se bezpečně plavili po mořích smrtelnosti, potřebujeme je vedení onoho věčného námořníka, velkého Jehovy. Prosíme s okem upřeným vzhůru, abychom obdrželi nebeskou pomoc. Dobře známým příkladem člověka, který se nedíval vzhůru, je Kain, syn Adama a Evy. Kain, který měl velký potenciál, ale slabou vůli, dovolil chamtivosti, závisti neposlušnosti a dokonce i vraždě, aby ovládli jeho osobní kormidlo, které by ho jinak dovedlo do bezpečí a k oslavení. Pohled vzhůru byl nahrazen pádem dolů. Kain padl. V jiné době byl jeden boží služebník zkoušen zlovolným králem. Za pomoci inspirace z nebe přeložil Daniel králi nápis na zdi. Ohledně nabízené odměny královského šatu a zlatého náhrdelníku Daniel řekl, darové tvoji nechť zůstávají tobě a odplatu svou dej jinému. Konec citátu. Danielovi bylo nabídnuto veliké bohatství a moc, odměny představující věci světa, nikoli věci boží. Daniel odolal a zůstal věrný. Později, když Daniel uctíval Boha i navzdory nařízení, které to zakazovalo, byl vhozen do jámy selvy. Biblická zpráva nám říká, že následující ráno vytažen byl Daniel z jámy a žádného úrazu není nalezeno na něm, nebo věřil v Boha. V čase kritické potřeby zajistilo Danielovo odhodlání plout podle stanoveného kurzu božskou ochranu a poskytlo svatyní jistoty. Takovou ochranu i jistotu můžeme mít i my, zatímco plujeme podle stanoveného kurzu směrem ke svému věčnému domovu. Hodiny historie, stejně jako písek v přesýpacích hodinách, označují plynutí času. Na jevišti života nyní hrají noví herci. Problémy naší doby leží před námi a jsou téměř neřešitelné. Po celou historii světa pracuje Satan bez uznání na ničení spasitelových následovníků. Pokud se poddáme jeho svodům, přijdeme tak jako mocný Bismarck o kormidlo, jež nás může vést do bezpečí. Místo toho, obklopení sofistikovaností moderního života, zhlížíme k nebi pro onen neomylný pocit vedení, abychom mohli stanovit moudrý a správný směr a abychom ho mohli následovat. Náš nebeský Otec nechá naše upřímné prosby nevyslyšeny. Budeme-li usilovat o nebeskou pomoc, naše kormidlo, na rozdíl od toho Bismarckova, se nerozbije. Zatímco nastupujeme na svou osobní cestu, kéž plujeme po mořích života bezpečně. Kéž máme odvahu Daniela, abychom dokázali zůstat pravdivými a věrnými navzdory hříchu a pokušením, jež nás obklopují. Kéž je naše svědectví tak hluboké a silné, jako to Jakobovo bratra Nefiova, který, když čelil muži, jež se snažil všemi možnými prostředky zničit jeho víru, prohlásil, nemohl jsem býti otřesen. Konec citátu. S kormidlem víry, jež nás vede na naší cestě, se i my, bratři, dostaneme bezpečně domů. Domů k Bohu, abychom s ním žili na věky. Aby tomu tak mohlo být u každého z nás. O to se modlím, v posvátném jménu Ježíše Krista, našeho spasitele a vykupitele. Amen.
Farewell, we're going to the mountain.
Father in heaven,
Otče v nebi, s pokorou přicházíme dnes večer před tebe a děkujeme ti za tuto příležitost, že jsme se mohli shromáždit jako nositelé kněžství. Jsme velmi vděční za proroka i za všechny ty, kterým vyjadřujeme podporu jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Dnes se nás poselství dotkla u srdce a modlíme se o to, abychom se mohli sjednotit jako nositelé Aaronova a Melchizedekova kněžství. A abychom mohli vyjít a sloužit, povznášet a posilovat své bratry a sestry. Abychom se mohli jako kněžství sjednotit a abychom mohli uplatňovat moc, kterou jako nositelé kněžství máme. Prosíme, pomáhej nám stát na svatých místech, abychom se moudře rozhodovali a abychom posilovali své svědectví a mohli jsme chodit a budovat tvé království. Jsme vděční za tuto úžasnou armádu misionářů po celém světě a modlíme se, abychom se sjednotili i s nimi, abychom všichni byli součástí práce na spasení a urychlování této práce na celém světě. Máme tě rádi a jsme vděční za příklad tvého syna. Modlíme se, abychom ho mohli následovat a sloužit mu. Prosím, posiluj nás ve všem, co děláme. A když dnes večer opouštíme toto zasedání, kéž odcházíme s odhodláním být silnější a lepší. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.